2 красавіка у 6-ю гадавіну смерці Яна Павла II моладзь Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі сабралася на супольнай малітве ў Мінскай катэдры. Сустрэча пачалася хвілінай маўчання ў гонар вялікага папы. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сказаў сабранай у катэдры моладзі: «Сёння 2 красавіка мы адзначаем 6-ю гадавіну смерці вялікага папы Яна Павла II, які будзе беатыфікаваны 1 мая». Митрапаліт Мінска-Магілёўскі нагадаў, што пантыфік даў пачатак традыцыі штогадовых сусветных дзён моладзі. Упершыню маладыя людзі з Беларусі ды іншых краін былога Савецкага Саюза маглі ў іх удзельнічаць у 1991 годзе ў Частахове. Арцыбіскуп Кандрусевіч адзначыў, што гэтыя сустрэчы засталіся ў памяці маладых людзей, у тым ліку і беларусаў, як бласлаўлёныя моманты, якія прывялі іх да свабоды ў Божым духу. Арцыбіскуп сказаў, што адыходзячы дадому нябеснага айца, папа Ян Павел II звярнуўся да моладзі, якая сабралася на плошчы святога Пятра са словамі: «Я шукаў вас, цяпер вы прыйшлі да мяне, і за гэта я дзякую вам. Так папа гаварыў да нас, і мы прыйшлі сёння, каб размаўляць аб свабодзе ў Хрысце», сказаў арцыбіскуп Кандрусевіч. Спасылаючыся на словы Яна Павла II, якія ён сказаў на пачатку свайго пантыфікату, арцыбіскуп заклікаў моладзь: «Адчыніце дзверы Хрысту», і дадаў: «Ён дапаможа вам жыць духам Евангеля, быць свабоднымі і шчаслівымі».